I'd like to thank the
Tei sa chane bara peo au nui zei dera mafna cha wan tums pa muze tsik sei. Tei na fefa kas chane an kua nui zei nui fita launa ba era fana am tsike tam lai vava ka fan kua fan in ba fan fana yara kam tsik.
Elder Clark and I are happy to be with you.
Iza sen lula Clark ati afal mi ara kam nareu am ti fa pa irizan pana manira tani ti. Tei zara ef cha vits vits zei ka kan fuku anareu au zei ante naik fa manandanzam nareu ku. Voalohany dia te haneho fitiavanao. Lasa manana fahatsapana miavaka ao am-poko an'ireo tanora fiangonanao. Eo amin'ny fotoana izay andraisanareo fanapaha-kevitra manan-danja eo amin'ny fiainanareo izao no misy anareo. Fanoizana fianaranareo, fitadiavana asa, fanompoana amin'ny fotoana feno, fitadiavana ilay namanao mandrakizay, fanambadiana ary fanorenana fianakaviana. Na tsapa sy ny aina ny hery mahery vaika izay tsy hoe sonona aminareo mandrakizay aho rehefa manao sy mitandrinareo fanekem-piavana masiny ianareo ary mikajaka ny sitrapon'ny tompo amin'ny fandraisanareo ireny fanapaha-kevitra ireny. Mahatalanjona ianareo sady tiany tompo ianareo fantatr'izany. Tsy ihany koa ny izara aminareo ny fitsoroko valombelona sy ny teny fankahirezana vitsivitsy. Tsika fantatrareo hoe fantatry fandriamanitra ny raintsika velona any an-danitra. Fantatry fanomeny antsika ny drafitry ny famonjena sy ilay fanomezana mahagaga dia i Jesosy Kristy zanany mpamonjy sy mpanavitra antsika. Fantatry fa ny mpaminany Joseph Smith no mpaminany ny fitantanany fotoam-piafenoana. Fantatry fambolevena fandroany Kristy. Fantatry fa mila mivonina ho amin'ny fiaviana isika. Ahoana no imanantsika ho amin'ny fotoana goavana toy izany? Mety matrotraka sy ny mieritreritra izany beny zavatra tsy maintsy atao. Tiako ny anome fankahirezana sy fanantenana amin'ny alalan'ny fitsipika roa izay anampy antsika ho vonina dia ny fibebana sy ny fiantrahana izany. Nampianatrantsika ny filomansona nandritra ny fianambe maneran-tany tamin'ny oktobra farany teo fa ampahany tena manandanja amin'ny drafitra io Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Raha tsy nisy ny sorona fanavotana ataony dia tsy dia ho very avokoa ny rehetra, tsy ampy anefa ny mino fotsiny azy sy ny asa nandrahany azy. Mila miezaka sy mianatra isika, mikatsaka sy mivavaka ary mibebaka sy miatsara. Tsy maintsy mibebaka isika. Fitahin-dehibe izany. Afaka andresin'ny fahalemena, ny fanaintainana, ny fahoriana ary ny fahotana rehetra isika amin'ny alalan'ny sorom-panavotana sy ny herin'i Jesosy Kristy. Ny anatra ao fa na dia hoe fatsaharana zavatra iray izay ataonao asa ny fibebana dia mety ho fanomboana ny zavatra izay tsy mbola nataonao ihany koa izany. Iray amin'ireo zavatra tena manan-danja indrindra mila tombontsika tao izay tafiditra ao anatin'ny fibebana ny manompo ny hafa. Amin'ny alalana fanompoana ny hafa sy ny fiara-miasa akaiky amin'ny tompo ary ny fiainana ny fitiavany madio no tena hahafahantsika mahafantatra marina ny mpamonjy. Nanatry maso ny herin'ny fitiavana izay tonga amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa aho nandritra ny fivoriny fanasan'ny tompo iray vao iray volana lasa izay. Niditra ny efitra ny fanasan'ny tompo aho niaraka tamin'ny namako iray izay niato ny rahabany iray tamin'ireo zazavavy kely tamin'ny kilasin'ny kilonga ny andraketany. Nandritra ilay fivoriana ilay namako dia nitoanana ho filovavaon'ny fikambany fanampiny tsatoka. Nierikerika nitodika tany aoriana tany amin'ilay namako ilay zazavavy kely narabainy tamin'izay niditra ny efitra ny fanasan'ny tompo. Fantatry ilay zazavavy mahafinaritra fa isaorana ny mpampianatra azy. Dia nanomboka antomana izy ary nidina faingana avy teo ampitoerany ka niantoraka teo antsoriky ny reniny. Nitodika tany amin'ilay namako aho ilay filovavaon'ny fikambanin'ny fanampiny tsatoka dia hitako izy lasatra ny maso ihany koa. Na hery vaika ho ahy izany mpirofitiavana izany. Tsapako nanomboka nangano ihany ihany koa ny masoko. Nanatry maso ny fanomezam-pasoavan'ny fitiavana madion'i Kristy homeny mpamonjy ireo mpanaradia azy marinao noho ny fanompon'izy ireo ao amin'ny fanjakany. Ao amin'ny Moroni toko fahafito Mormona dia mampianatra antsika hoe noho izany ra lako malala raha tsy mana fiantrany ianareo dia tsinotsinona fa ny fiantrana dia tsy olevina mandrakizay ko amin'ny fikira amin'ny fiantrana izay lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy olevina fa ny fiantrana kosa dia ny fitiavana madion'i kristy ary maharitra mandrakizay izany Renata exoravavako isany mivavaka ao mba hampiarany tsirairay avy amintsika ny finoanan'i Jesosy Kristy mba hitodiana ny aminy hibebahana amin'ny fahotantsika ary hanompoana azy amin'ny fontsika manontolo fantatra fa raha manao izany isika dia tena ho lasa mpanaradia azy marina ary raha toy isika mivavaka amin'iray amin'ny herin'ny fontsika manontolo mba hazona mameno antsika amin'ny fitiavany dia fantatro fa hanana finoana sy fanantenana ary fitiavana bebe kokoa dia ny fitiavana madion'i kristy izany amin'ny anaran'i jesosy kristy amena